Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Maafisa wa afya wa China wamesema leo Jumanne kuwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona imepita 72,000 huku vifo vikikaribia 1,900. Takwimu za hivi karibuni ni pamoja na vifo 98 vipya pamoja na maambukizi mapya 1,886 nchini humo, ambayo imepelekea baadhi ya maeneo kufungwa kabisa ili kuzuia kuenea kwa kirusi hicho. Televisheni ya serikali ya China imeripoti kuwa miongoni mwa watu waliofariki mapema leo ni Liu Zuming, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Wuchang iliyoko mji wa Wuhan katika jimbo la Hubei ambalo ni kitovu cha kirusi hicho cha corona. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema jana Jumatatu kuwa takwimu kutoka China zinaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kushuka katika siku za karibuni. Hata hivyo, amesema kuwa madai hayo ni lazima yachunguzwe kwa kina kutokana na kuwa maambukizi huenda yakajitokeza katika mazingira tofauti. Ghebreyesus ameongeza kusema kwamba zaidi ya 80% ya watu walioambukizwa wanaweza kupona. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo ameahidi kusaidia mpango mkubwa wa mageuzi wa Ethiopia baada ya kukutana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed walipokutana leo mjini Addis Ababa. Akiwa katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya mataifa matatu ya Afrika, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani amesema Marekani itaimarisha ushirikiano wa biashara na nchi za Afrika na juhudi za kupambana na rushwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Pompeo alitangaza kwamba Marekani itatoa msaada wa dola milioni 8 kusaidia katika juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige katika pembe ya Afrika na mashariki ya Afrika. Ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia imeeleza kwamba mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alijadili pia juu ya masuala ya kikanda, ikiwa ni pamoja na mvutano kati ya Ethiopia na Misri juu ya ujenzi wa bwawa kuu kwenye mto wa Blue Nile. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Sudan, Misri na Ethiopia zilitangaza kwamba zimefikia makubaliano juu ya kumaliza mvutano huo. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kesi ya mauaji dhidi ya mke wa waziri mkuu wa Lesotho, Mesaia Thabane, kuhusiana na mauaji ya mke aliyemtangulia itaanza kusikilizwa hapo tarehe 17 mwezi Machi. Thabane anayekanusha madai hayo na yuko nje kwa dhamana alikuwepo mahakamani leo kwa kikao kifupi kupanga siku ya kwanza kwa kesi yake. Mke huyo wa waziri mkuu Thomas Thabane alikamatwa na kufunguliwa mashtaka mapema mwezi huu kwa mauaji ya mke wa kwanza wa waziri mkuu Lipolelo waliokuwa katika mpango wa kuachana alipouawa kwa risasi nje ya nyumbani kwake mjini Maseru hapo June 14 mwaka 2017. Polisi wa Lesotho wanamtuhumu Bi Thabane kwa kuajiri wauaji wa 8 kumuua Lipolelo, lakini hakuwepo mahala hapo yeye mwenyewe. Waziri wa habari wa Sudan Faisal Salih anasema utawala wa mpito unatafakari juu ya namna ya kumwasilisha rais wa zamani wa muda mrefu huko Sudan mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini The Hague. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Salih amesema uamuzi wa kupelekwa Omar al-Bashir kutategemea uamuzi wa viongozi wa kiraia na kijeshi wa baraza la mpito. Kwa wakati huu anasema kuna njia nyingine namna kesi hiyo yake inaweza kufanyika. Uwezekano wa kwanza ni kwa mahakimu wa ICC kwenda Khartoum na kusikiliza kesi yake mjini humo, au kubuniwa mahakama ya pamoja, au pengine pia kumuhamisha huko The Hague. Hayo yote anasema watajadili pamoja na wakuu wa ICC. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangazia hatua inavyokwenda ya kumaliza mgogoro baina ya mataifa ya Afrika Mashariki, taifa la Uganda na taifa la Rwanda, ambapo hivi sasa wakuu wa mataifa hayo mawili wamepanga kuwa na mkutano siku ya mwishoni mwa juma hili katika mpaka wa Gatuna, ambapo watu wa maeneo hayo wanasubiri kwa hamu kusikia hatma ya tukio hilo, wakati huu ambapo pia Uganda imeachia baadhi ya raia wa Rwanda ambao walikuwa wakishikiliwa nchini Uganda. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia muendelezo wa mauaji yanayotokea katika eneo la Beni mashariki kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia ya taifa hilo yanasema kwamba idadi ya wale ambao wanauawa inazidi kuongezeka siku hadi siku. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia kuangazia uhusiano uliopo baina ya taifa la Rwanda na Uganda, ambapo mwishoni mwa juma hili umepangwa mkutano utakaokutanisha viongozi wa mataifa hayo mawili, ambapo mpaka hivi sasa kitu ambacho kinafahamika ni kwamba mataifa hayo yamekuwa katika juhudi mbalimbali za kumaliza mgogoro ambao umesababishwa na taarifa ambazo zimekuwa zikishutumiwa zikielekezwa kwa mataifa yote mawili, Rwanda ikilalamika kwamba kuna raia wake ndani ya Uganda wamekuwa wakitendewa ndivyo sivyo, halikadhalika Uganda na yenyewe imekuwa ikilaumu hayo. Lakini hayo yakiendelea, mpaka wa mataifa hayo mawili wa Gatuna umefungwa kwa muda mrefu hivi sasa, na kusababisha mpaka mataifa hayo kuingia katika meza ya mashauriano katika nchi ya Angola, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa likiwa kama mpatanishi pamoja na Angola katika kuhakikisha kwamba mgogoro huu unamalizika. Mwishoni mwa juma lililopita wale ambao walikuwa wameteuliwa kama wanakamati wa mazungumzo hayo ya Luanda Angola walikutana mjini Kigali kuzungumzia masuala mengi tu ya namna ya kutatua mgogoro huu. Hii leo vile vile taarifa zinaelezwa kwamba Uganda imewaachilia uhuru baadhi ya raia wa Uganda ambao raia wa Rwanda ambao wamekuwa wakishikiliwa ndani ya mipaka ya taifa hilo la Uganda. Mwanahabari wetu wa Kigali Silvanus Karimera yupo kwenye line ya simu moja kwa moja. Karimera, kwanza hebu tueleze, tupe muhtasari wa kile ambacho kinaelezwa juu ya mkutano huu wa Rais Yoweri Museveni pamoja na Rais Paul Kagame.
Asante Idi Ligongo. Kusema kweli ni mkutano ambao unatarajiwa kuwa na taarifa ambazo kwa kweli wengi wanasubiria kwa hamu, kwa sababu ni mkutano ambao uliamuliwa kule Angola katika mwezi uliopita, kwa kweli walivyokutana viongozi wa nchi hizi mbili wakiwa mapatanishi kama ulivyotaja katika utangulizi, rais wa DRC Tshisekedi pamoja na rais wa Angola. Kwa hivyo wakaamua kwamba tarehe 21 mwezi Februari viongozi hao wawili wakiwepo wenzao haomba au nimewataja kwa katika mpaka wa Gatuna. Mpaka wa Gatuna kwa kweli ni mpaka ambao umekuwa ukirejelewa katika mazungumzo haya na katika lawama za pande mbili, kwa sababu Uganda inasema kwamba Rwanda iliufunga mpaka huo tokea mwezi Machi mwaka uliopita 2019, lakini Rwanda ikishikilia kwamba wakati huo ndio ilitoa angalizo kwa wananchi wake kwamba wasiende katika nchi ya Uganda, kwa sababu kila kwa mujibu wa serikali ya Rwanda kila aliyekuwa akivuka mpaka kwenda Uganda alikuwa anakamatwa na kuteswa na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba pengine kwa mara ya kwanza kabisa viongozi wao kutana katika eneo hilo ambalo limekuwa likizozaniwa na pande mbili, basi huenda kukuwepo na habari njema kwamba labda kule kuvuka mpaka kwa uhuru na kurejea bila matatizo kwa Wanyarwanda labda wakafikia kikomo. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tofauti na mpaka huo, mataifa mawili yamekuwa kilaumia, na Rwanda ilikuwa ikisema kwamba mara zote ilikuwa ikisema kwamba Uganda inafanya mambo mabaya kabisa kuweza kuhatarisha usalama wa Rwanda, kwa sababu inawapa hifadhi wapiganaji wa kundi la RNC ambao wanaongozwa na mkuu wa zamani wa jeshi la Rwanda Jenerali Kayumba Nyamwasa ambaye anapata hifadhi kule Afrika Kusini, lakini vile vile nakamata wa Rwanda. Lakini kwa upande mwingine Uganda inasema kwamba Rwanda ilikuwa inawatuma wapelelezi kule Uganda kuweza kupeleleza mambo yani uendeshaji wa serikali ya nchi hiyo. Na kwa mara ya kwanza kabisa kama ulivyosema katika utangulizi kwamba mawaziri wa nchi mbili wa mambo ya nchi za nje wa nchi mbili mwishoni mwa juma walikutana Kigali, na kwa mara ya kwanza Uganda ikasema kwamba Rwanda inawashikilia wakazi wake wananchi wake takriban 50 hivi, kitu ambacho Rwanda inasema kwamba idadi hiyo ni kubwa si kweli kwa sababu imekwisha waachia watu 10 na 15. Kwa hivyo kwa hali fulani ya kutupiana lawama kwa kweli.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa mkutano huu wa mwishoni mwa juma wa viongozi hawa wawili wa Rwanda na Uganda, hali kadhalika viongozi ambao wanatoka mataifa yanayochukuliwa kama wapatanishi ya DRC na Angola, hebu tueleze mkutano wenyewe utakuwa wa namna gani? Ni wahadhara wa faragha ama ni utakuwa katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine kuzungumza pia na wananchi wa maeneo hayo?
Hapana, nadhani huu utakuwa ni mkutano kitu kama watatu, kwa sababu mkutano wa kwanza ulifanyika ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2019 kule Angola. Ni kwamba ni mkutano ambao kuna mkutano ya aina hii ambayo ilifanyika kule Angola, na huu utakuwa ni mkutano wa tatu. Kwa kawaida mkutano huu unakuwa ni mkutano wa faragha, ni mkutano wa pande nne, yani marais wa Rwanda na Uganda wakiwa pale, wenzao kutoka DRC na Angola. Lakini mkutano wa kwanza huu wa mwezi wa 8 ambao nimeutaja, alikuwepo rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, ambaye vile vile alikuwa ni kama mwangalizi ama mtazamaji katika mkutano huo, na tokea hapo hajarejea tena isipokuwa marais wengine wawili wa Angola pamoja na DRC. Sasa ni mkutano ambao kwa kweli unafanyika faragha, lakini baadaye baada ya kusaini makubaliano, baada ya mazungumzo ya siku nzima, kwa mfano viongozi wawili wanatoka zao nje na kuweza kuingia kwenye kikao na waandishi wa habari, ambapo mawaziri wa nchi za nje wanazungumza kinagaubaga, na kila mwisho wa mkutano wenyewe wanatoa tangazo la mazungumzo ambayo yamefikiwa na maazimio kwa ujumla. Kwa hivyo katika mkutano wa mwisho wa Angola kule, kwa mara ya pili nadhani walitoa maazimio 10 ambayo yalikuwa yanahitaji kwamba nchi mbili zisiwe mpaka, nchi mbili zisiwabuguzi wananchi kutoka nchi moja kwenda nyingine, nchi mbili ziache kuwasaidia wapinzani wake na kadhalika na kadhalika. Lakini huu wa pili sasa ambao umemalizika kule Angola mwezi uliopita ulikuja na mapendekezo 6. Moja likiwa kwamba sasa viongozi wakutana katika mji wa Gatuna ambao unatenganisha nchi mbili, na ambao ni mji ambao ni mpaka ambao kweli ulikuwa ni mpaka ambao umezoelewa kama ni mpaka, wanasema ni mpaka ambao uko bize, kiasi kwamba bidhaa za Uganda zilikuwa zinatoka Uganda zinakuja mpaka Rwanda, zinapitia mpaka Burundi, zinakuja mashariki mwa DRC katika miji ya Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini pamoja na Goma katika mpaka wa Kivu ya Kaskazini, na kuweza kusimama kwa namna moja ama nyingine zilikuwa zinazoofisha uchumi wa nchi mbili kwa ujumla.
Na vile vile kile ambacho unachoweza kutuambia, je, kinachoelezwa hapo mkutano huu ndio utakuwa wa mwisho na kutatua yale yote ambayo wamekuwa wakishutumiana Uganda na Rwanda, ama ni mkutano tu wa sehemu nyingine ya kuendelea kujadili kutatua matatizo yao?
Hapa kuna narrative mbili, yani kuna mitazamo miwili, kwamba wadadisi wanasema kwamba huenda ukawa ni mkutano wa mwisho, lakini wengine wanasema kwamba huenda ukawa ni mkutano ambao sasa unataka kuonyesha ukweli wa hali ya mambo, kwa sababu ya tofauti mbili. Mosi, Rwanda ilikuwa ikisema kwamba haijafunga mpaka, ilichofanya ni kuomba raia wake kufikiri mara mbili kabla ya kwenda Uganda. Uganda inashikilia kwamba mpaka umefungwa. Sasa watu wanahisi kwamba utakuwa si mkutano wa mwisho, lakini unaweza ukawa ni mkutano ambao sasa unaweza kuonyesha viongozi wengine wawili kutoka DRC na Angola kwamba kitu ambacho tutazungumzia, hizo kauli mbili kutoka upande mbili, basi ziko hivi. Lakini vile vile wadadisi wanahisi kwamba inawezekana kweli, kwa sababu mikutano imekuwa imefanyika, basi ukawa ni wa mwisho. Lakini kwa upande mwingine kuna wengine wanasema kwamba inawezekana kuwa na mwisho, kwa sababu hata upande wa Rwanda mara nyingi waziri wa mambo ya nchi za nje waweka amesema kwamba mikutano mingi si suluhu la matatizo yenyewe. Matatizo suluhu lenyewe ni kwamba nchi ziwe wazi, ziambizane ukweli, kusiwepo na hali ya wasiwasi na woga baina ya mataifa mawili. Lakini swala ni tume hapa na pale, kamisheni za hapa na pale, tume za dharura za hapa na pale, haitasaidia chochote pasipo kuwepo na hali fulani ya uwazi na kuambizana ukweli kinagaubaga na kimasomaso kwa ujumla.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Kigali nchini Rwanda. Lakini vile vile mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza na mwandishi wa habari wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda wa Sauti ya Amerika, Ignatius Bahizi, ambaye kwanza alikuwa akizungumzia juu ya kuachiliwa kwa raia wa Uganda na kutueleza kile ambacho kimesababisha wao kushikiliwa na undani wake hasa. Je, kuachiliwa kwao hawa ni ndio mwanzo wa utekelezaji wa maridhiano kuelekea katika mkutano wa mwishoni mwa juma?
Uganda imewachilia watu 13 leo, mchana wa leo, na watu walikuwa wamekamatwa kwa muda tofauti mwaka jana na mwaka juzi, na Uganda inasema imechagua hii kurekebisha uhusiano katika Uganda na Rwanda, lakini sio kusema kwamba watu hawana hatia. Waziri ambao wanashughulikia mambo za nje wa Uganda, Sam Kutesa, alisema kuwa kuna wale ambao walishikwa kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya ujasusi, kufanyia kazi ya serikali ya Rwanda ujasusi hapa Uganda. Wengine walikamatwa na bunduki hapa Uganda, na wengine walikuwa wamefanya makosa tofauti kuliko kuuza watu kuwatoa Rwanda wanauza nchi jirani.
Kuachiliwa kwa hawa raia 13 wa Rwanda kuna uhusiano wote na mkutano ambao unatarajiwa kufanyika hapo siku ya Ijumaa kati ya Rais Museveni na Rais Kagame?
Ndiyo, kwa sababu nakumbuka wiki jana waziri wa Uganda na timu yake walienda Rwanda kwa ule makubaliano ambao Rais Kagame na Rais Museveni walitia mkono kule Rwanda, Angola, na kusema kuwa wafanye vitu taratibu ili wawezi kurekebisha uhusiano katika nchi zao. Na kitu kimoja ambacho wanapaswa kufanya ni kuona kwamba waachilie uhuru watu ambao wamefungiwa kwa nchi tofauti, kwa sababu Rwanda ilikuwa inasema kuna Wanyarwanda wengi ambao wanafungiwa hapa Uganda, na Uganda inasema kuna Waganda kama 20 ambao wamefungiwa kule Rwanda. Lakini kitu kingine, waziri Kutesa alisisitiza kwamba Uganda itaendelea kuwafunga Wanyarwanda wale watafanya makosa hapa, makosa ambayo ni kinyume na sheria ya Uganda, na kusema kuwa kufunga Wanyarwanda hapa sio hawawafunge kwa sababu ni Wanyarwanda, lakini wanashika wale Wanyarwanda ambao wanavunja sheria ya Uganda.
Mkutano huo wa Ijumaa kati ya Rais Museveni na Rais Kagame utafanyika kwenye mpaka wa Gatuna. Je, kuna matumaini yote kwamba mpaka huo sasa upande wa Rwanda unaweza kufunguliwa baada ya mkutano kati ya viongozi hao wawili?
Watu wengi sana sana wale ambao wanakaa karibu na mpaka na sana sana ipande Uganda, kweli wanaamini kuwa mpaka utafungua, na kwa sababu kufunga kwa mpaka umeharibu biashara katika nchi zote, na kwa sababu watu wengi wana matumaini kwamba huu mpaka utafunguliwa na biashara iendelee kama kawaida, uhusiano uendelee, kwa sababu nakumbuka kwamba watu kama pale Kisoro ni wanaitwa Wafumbira, ni sawasawa na Wanyarwanda, wanaongea kiga kimoja, na kwa sababu watu wote lazima wanataka huu mpaka ufunguliwe. Lakini huyu mkutano katika rais wa Museveni na Kagame Ijumaa, hatujajua kwamba vyote watazungumuza vitaleta vitawaletea na sana sana kwa pande ya Rwanda kufungua huo mpaka.
Naam, basi huyo ni mwanahabari Ignatius Bahizi, ambaye ni mwandishi wa habari wa idhaa ya Kinyarwanda na Kirundi wa Sauti ya Amerika, akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana katika kuelekea mkutano wa Ijumaa baina ya viongozi wa Rwanda na Uganda, ikiwa ni hatua nyingine ya kutatua mgogoro ambao unaendelea baina ya mataifa hayo mawili. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Namba, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, katika sehemu ya pili ambapo hivi sasa tunaangazia yale mauaji ambayo yametokea katika mji wa Beni kaskazini mashariki mwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa watu 15 wameuawa, huku mashirika ya kiraia ya nchini humo yakieleza kwamba mpaka hivi sasa idadi ya watu waliouawa na ADF tangu tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka jana wa 2019 watu wamefikia 452, ambapo hali ya eneo hilo imeendelea kutatanisha. Hapa mwenzangu Auster Malivika alizungumza na huyu afisa kutoka shirika moja la kiraia nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Omar Kavuta, ambaye aliweka bayana kile ambacho kimejitokeza na hatua mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine anaziona yeye hazifai katika kuhakikisha kwamba usalama unarejea. Huyu hapa ni Omar Kavuta.
Tunafahamu ya kuwa huku kuna magaidi wa ADF ambao wanaendesha mashambulizi kila kukicha na ambao wanaua raia kwa ukatili. Wameua, sio tu wameua tu hao raia, lakini wamepora nyumba zao, wameunguza nyumba zingine, wameunguza nyumba 15, wameteka nyara watu 11, wamejeruhi watu wawili, na pia wameweza kupora vituo vya afya, kituo cha afya cha Halungupa na kingine kituo kidogo cha afya, yani hiyo tunaita farmasi. Wameweza kupora nyumba, duka na vingine. Yani wamefanya maafa makubwa kabisa katika eneo hili. Hadi hivi sasa shirika letu limeweza kusajili wananchi 452 wale ambao wameuliwa kwa mashambulizi kadhaa ya ADF tangu tarehe 30 Oktoba mwaka jana, kuli tarehe ambayo kulizinduliwa operation Kabambi ambayo inaendeshwa na jeshi dhidi ya hao ADF. Na hiyo inaonyesha kuwa kila mwezi zaidi ya raia 100 wanauliwa, sababu ukichukulia muda huo hadi hivi sasa ni miezi mitatu karibu na nusu ambayo watu wanaendelea kuuliwa, na sharti hivyo vitendo vikomeshwe. Tunasema ya kuwa sharti jeshi liweze kupangilia vilivyo operation kwa kuweza kuzingatia kutia ulinzi maalum katika vijiji na miji, ili kwamba raia wasiweze kusumbuliwa. Na pia tunafikiri ya kuwa ni muda nchi yetu ya Kongo iombe usaidizi wa mataifa ambayo ina uzoefu wa kupiganisha ugaidi, sababu hakuna nchi ambayo imefanikiwa pekee kupiganisha vita ugaidi. ADF ni kundi la kigaidi na sharti lipiganishwe kwa usaidizi wa pamoja, na pia sharti wananchi wote, sharti taifa lote liweze kuhamasishwa ili kupiganisha vita ugaidi ambao tunapitia mashariki mwa Kongo, hasa maeneo ya Beni.
Naam, kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Austere Malivika. Malivika, hebu tueleze kwanza mpaka hivi sasa nini kimeelezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya takwimu hizi ambazo zinatolewa na mashirika ya kiraia kwamba mpaka hivi sasa watu 452 wameshauawa, ikiwa ni sawa sawa na watu 100 kwa mwezi toka hapo tarehe 30 ya mwezi Oktoba mwaka jana 2019 kwa mujibu wa bwana Omar Kavuta.
Asante sana. Ni kwamba hii ni takwimu ya shirika linaitwa CRDH ambalo linaongozwa naye Omar Kavuta Sepado ukumrazi, na hili shirika ni idadi ya wale limekuwa likihesabu watu ambao wamekuwa wakiuliwa, lakini utafahamu kwamba kuna watu ambao wanauliwa lakini hawapatikani, na watu wao wengine wanakatwa vichwa ama viungo, hawapatikani. Hadi sasa serikali haijasema lolote, lakini serikali ni kwamba inaonekana kuzidiwa, hawaelewi, kwa sababu utafahamu kwamba Beni kuna majenerali zaidi ya 10 na ambao wote wanaongoza operation hizo za kijeshi. Mbali na hayo, kuna vile makamanda wa jeshi la Umoja wa Mataifa, kikosi kikubwa, yani wote mpaka sasa hivi wameshindwa kuelezea wananchi ni kitu gani kinaendelea. Lakini hii ni kutokana kwamba kuna baadhi ya makamanda ambao wanaambiwa kwamba hiki na hiki kitatokea sehemu fulani, kama haya mauaji ambayo yametokea leo hii mashariki mwa mji wa Beni katika eneo la Lupa. Ni kwamba kuna makamanda ambao walipigiwa simu kwa saa za usubuhi, lakini wakasema kwamba
inaonekana ni maimai, lakini kunaonekana kuwa upuuzi fulani. Ndio kwa sababu unaona mashirika ya kiraia sasa hivi sasa inaanza kujiuliza kwa nini jeshi limekuwa kama limekuwa na uzembe mdogo tu baada ya kuchukua kambi kubwa ya waasi wa ADF kambi ya Medina. Alafu wengine wanasema kwamba jeshi kuna sehemu moja ambayo ilifanya makosa, kwa sababu ilifukuza hao waasi. Waasi walikimbia katika pori na sasa hivi ndio wamekuwa kutokea sehemu hii ama ile kuwa wananchi. Na ukiangalia hii idadi ni idadi kubwa ambayo kwa miezi, katika miezi mitatu watu 452 wameuliwa na katika mazingira ambayo ni mabaya kweli.
Naam.
Wakati ambapo tunazungumza sasa hivi kuna wananchi ambao wanakimbia hii mashariki ya mji wa Beni, wakimbilia katikati ya mji wa Beni na wengine Butembo, kuhofia hali ambayo ya mauaji yalivyotendeka, kwa sababu sasa wanakata vichwa ama wanakata miguu, wanakata mikono. Kwa hiyo sasa inaleta hofu sana na zaidi kuliko wakati wa mbele.
Naam, tusikilize wakimbizi ambao wao wamenusurika wanaelezeaje hali hii.
Alungufa wabandi walituingilia, wanabeba madawa za hospitali, wanaua watu, wanabeba vingine. Kule kwenye nimetoka watu wameisha hapo, viko nakimbilia huku Beni. Ninaomba guvernemai tupatie sekirite tuishi salama.
Ndake mie guvernemai shako na isha shudwa kazi masiku za kutoshi. Kama wabeni tunaidia watu maliza kuleta amani, waache kazi ya guvernemai, waache kipu silatu yo peki patisi hijabu yo peki. Kama watabakia yo peki, bae itakuwa ya maani.
Naam, vile vile Malivika umezungumza na Noela Katsonge Ruachi ambaye ni afisa vile vile kutoka kwenye shirika la kiraia, na amekuwa akieleza kwamba hali hiyo inatisha kweli kweli. Hebu tumsikilize hapa.
Na wamoja wao ambao wameuliwa na risasi, kuna wengine wamekatwakatwa sababu adui alikuwa anaingia bila fujo. Watu walitambua kwamba adui ameingia wakati huyo mkuu kiongozi wa waendesha pikipiki alipata risasi. Ni hapo walikumbua kwamba adui ameingia ndani ya mji, na wakabeba dawa ya centre de sante ya Mingupa, yote walibeba, wakabomoa hata butiki tatu ndani ya huyo mji. Mpaka sasa hakuna hata kila eneo ya adui ambayo askari anafuatilia. Askari wanakaa kimya, tunakosa kuna nini ndani ya mapambano hayo, sababu ona sasa watu wameanza uwawa, sababu hakuna tena mapambano ambayo yanafanyika ndani ya eneo hilo. So jeshi lipambana, ila inakuwa na uzembe, imeingia ndani yao uzembe, na hawana tena hamu ya kulea adui hivi sisi tunavyoangalia kwa sasa, ambako tunaona hali inayokuwa ni kuona kama kuna uzembe kabisa.
Na Malivika, kwa kifupi tu, Noela Katsonge Ruachi amezungumzia kwamba kuna hali fulani ya kusuasua ya mapambano. Jeshi linaeleza nini juu ya mapambano yanayoendelea hivi sasa na ADF hapo DRC?
Jeshi linasema kwamba linafanya kazi yake kama kawaida, lakini wakasema kwamba tatizo kubwa ni lazima ushirikiano wa wananchi na jeshi uwe zaidi. Wakasema kwamba hakuna hata ulimwenguni jeshi ambalo linaweza kumaliza vita bila ushirikiano wa wananchi. Wanasema inakuwaje waasi wanakuja wanaua watu, na wanatoka wapi? Je, wako katikati ya wananchi ama wako wapi? Lakini vile vile wananchi nao vile vile nao wanashutumu jeshi. Wanasema sisi, mkiangalia hata simu za makamanda, tunawapikia simu kwamba kuna kitu fulani tumeona mbaya mbaya, lakini jeshi halitaki kuja haraka kuja kuzuia. Lakini jeshi upande wake nayo nasema kwamba inaonekana kuna baadhi ya hao waasi ambao wanajificha kwenye vijiji, lakini wananchi vile vile hawataki kuzungumza. Kwa hiyo jeshi nasema linafanya kazi yake kama kawaida, lakini linahitaji ushirikiano zaidi na wananchi. Kama mtu ameona mtu fulani ambaye anamuona yuko katika hali ambayo sio ya kawaida, ni lazima aarifu jeshi kwa haraka. Lakini kweli hii hali ya mauaji inakuwa ngumu, kwa sababu hawa watu hata wanaua watu pembeni, hata meta tano na jeshi, lakini wanatumia mapanga ama wanatumia shoka kwa sababu ya kuepuka wanajeshi sisikie risasi pembeni. Ndio unakuta watu wanauliwa hata pembeni ya kambi ya jeshi. Hiyo ndio imekuwa tatizo kubwa kwa mauaji ya Beni.
Asante sana Austeria Malivika kwa kutueleza hayo na jinsi hali ilivyo katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo mpaka hivi sasa limekuwa likikabiliwa na mauaji yanayofanywa na wale wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF, lakini vile vile kuna taarifa zinaelezwa kwamba kuna makundi mengine yenye silaha ambayo nayo yamekuwa yakiendelea kufanya mauaji hayo. Shukrani kwa kuwa nami, usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.